Dobro jutro, ura je 35 minut pol šestih, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Papež Frančišek se v sklopu pastoralnega obiska v Mehiki je včeraj mudil v Morelju, nekakšnem geografskem središču države. Tam je imel dopoldne oziroma ob 17. uri po evropskem času sveto mašo na mestnem stadionu. Pri njej se je zbralo 20 tisoč škofov, duhovnikov, redovnikov, redovnic, članov družb posvečenega življenja in semeniščnikov. Papež je ob evangeliju, kjer je Jezus učence naučil Oče naš, zbranim povedal, kako naj molijo in kaj naj storijo, da bo molitev postala tudi življenje. Spodbudil jih je, naj se nikoli ne naveličajo biti v šoli molitve, ki je šola življenja. V molitvi bodo izkusili očetovo usmiljeno ljubezen, ki jih bo obvarovala skušnjav in varno vodila skozi življenje, je poudaril. Papež Frančišek je popoldne obiskal mestno katedralo, proti večeru pa se je srečal z mladimi na stadionu José María Morelos y Pavón in jih tudi nagovoril. Že sinoči se je vrnil v prestolnico države Ciudad de Mexico. Avstrijska notranja ministrica Johanna Mikl-Leitner je včeraj obiskala mejni prehod Špil in potrdila, da bodo v Avstriji pri sprejemanju migrantov v državo uvedli urne in dnevne kvote. O višini teh kvot in datumu njihove uvedbe pa ni želela govoriti, saj da se o podrobnostih še dogovarjajo s slovensko stranjo. Ob tem je še pojasnila.
Ja, wir werden Kontingente definieren, Tageskontingente und Stunden.
Ja, določili bomo kvote, dnevne in urne. Ko bodo te izčrpane, bomo ustavili. Te kvote uvajamo po vzoru Nemčije, ki tako deluje že več mesecev.
Jetzt ein nach dem Vorbild von Deutschland, denn Deutschland arbeitet seit Monaten mit Kontingenten.
Več naj bi bilo znano predvidoma danes, tako naj bi na avstrijski meji Slovenijo obveljal enak sistem, kot velja na meji med Avstrijo in Nemčijo. Upravni odbor gospodarske zbornice je včeraj gostil zunanjega ministra Karla Erjavca. Člani odbora so šefa diplomacije opozorili, da predstavlja neučinkovito reševanje problema migracij v Evropi veliko težavo tudi za gospodarstvo. Pokazalo se je namreč, da stara celina ni sposobna najti skupne in učinkovite rešitve. Po besedah predsednika zbornice Marjana Mačkoška je prost pretok blaga na stari celini ključna prednost pred drugimi deli sveta. Ukinitev Schengna, za kar se zauzemajo nekatere države, bi imela za gospodarstvo neslutene posledice. Dejal je še, pričakujemo zaščito temeljnih evropskih vrednot na zunanjih mejah Evropske unije, ne pa žičnih ograj in drugih tehničnih preprek med državami članicami. Minister Erjavec je upravnemu odboru predstavil zapleten mednarodni položaj v svetu ter mesto Slovenije v mednarodnih odnosih. Zagotovil, ki so jih pričakovali, ni mogel dati. Parlamentarni odbor za notranje zadeve je na predlog koalicijskih SMC in SD obravnaval problematiko sovražnega govora v Sloveniji. Sejo so predlagali z namenom, da se opravi razprava za enotno definicijo sovražnega govora in sporoči državljanom, da je sovražni govor nedopusten in neprimeren. O tem, da je sovražni govor nesprejemljiv, so se strinjali v glavnem vsi. Udeleženci razprave so opozorili tudi, da je sovražni govor pogosto oznaka, ki jo nalepimo političnim in idejnim nasprotnikom, čeprav to dejansko ni. Peter Štrbenk je ob tem dejal.
Nisem ne prvi ne zadnji, ki ugotavljam, da je pojav sovražnega govora posledica družbenih napetosti, na katere država ni znala ali pa hotela pravilno odgovoriti. Sovražni govor se ne pojavlja v povezavi z ekonomijo, socialnim položajem ljudi, športom, kulturo, ampak se pojavlja takrat, ko govorimo o najobčutljivejših temah družbenih odnosov, ki se jih država oziroma njene inštitucije lotevajo pristransko, selektivno, kjer nočejo javnega diskurza, kjer je v ozadju manifestirajo različni interesi, ki jih ljudstvo ne prepozna za svoje.
Sovražni govor gre z roko v roki z nestrpnostjo. Na njo so včeraj opozorili tudi v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in jo najostreje obsodili.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje. Nemška kanclerka Angela Merkel je včeraj zavrnila predlog Višegrajske skupine o zaprtju balkanske migracijske poti, s čimer bi migrantom preprečili nadaljevanje poti proti severu Evrope. Zaprtje mej med Bolgarijo in Makedonijo ter Grčijo bi imelo po njenem mnenju negativne posledice za Grčijo, Evropsko unijo kot celoto in posledično tudi za Schengen. Merklova je zato poudarila, da se bo na zasedanju Evropskega sveta jutri in v petek zauzemala za tesno sodelovanje med Evropsko unijo in Turčijo pri reševanju migrantske krize. To je edini način za uspešno reševanje vzrokov za migrantsko krizo in izboljšanje varovanja zunanje meje Evropske unije. Posebni odposlanec Združenih narodov za Sirijo Staffan de Mistura je napovedal, da bodo danes napotili konvoj s humanitarno pomočjo v več sirskih krajev, ki jih oblegajo vladne ali uporniške sile. Kot je poudaril, gre za preizkus pripravljenosti vpletenih strani, da dovolijo dostavo nujne pomoči. To je sporočil po pogovoru s sirskim zunanjim ministrom Validom Mualemom, ki je obljubil, da bo vlada v Damasku omogočila pomoč vsem prizadetim. Pomoč naj bi poslali v šiitska kraja Fouaja in Kafraja, ki ju na severu države oblegajo uporniki, pa tudi v kraja Madaja in Zabadani, nedaleč od Damaska, ki ju oblega vladna vojska. Po Emi Klinec je zmago na posamični preizkušnji smučarjev skakalcev na manjši napravi na drugih zimskih mladinskih olimpijskih igrah v Lillehammerju slavil tudi slovenski skakalec Bor Pavlovčič. Tako kot moštvena kolegica nekaj ur pred njim, je bil na vrhu po vseh treningih, pa tudi po poskusni seriji in obeh tekmovalnih nastopih. Po zmagi je Bor Pavlovič dejal:
V prvem skoku sem jaz naredil slabši skok, bili so pogoji boljši od Norvežana, zato sem imel toliko malo prednosti. V drugo sem pa skočil zelo dober in tam se je naredila razlika. Po večjega tekmovanja še nisem zmagal, bil sem pa vedno blizu, tako da super.
Tako Bor Pavlovčič in tako ima Slovenija po petih dneh zimskih mladinskih olimpijskih igrah na Norveškem tri medalje. Včeraj sta dve zlati osvojila Ema Klinec in Rok Pavlovčič. Prvo pa Tit Štante, ki je bil predtem bronast v Oslu v preizkušnji deskarjev na snegu v snežnem žlebu. Zdaj pa k vremenu. Danes bo oblačno s padavinami, ki bodo v osrednji in vzhodni Sloveniji sredi dneva ponehale, drugod šele zvečer. Snežilo bo ponekod po nižinah zahodne polovice Slovenije. Veter se bo dopoldne polegel. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, ob morju 9 stopinj.